დღევანდელი დილის საუბრების პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობის ზრდაზე, ასევე დაშავებულების მსხვერპლის რაოდენობის მატებაზე. ამის თაობაზე დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ზუსტად ერთ საათში აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას და ერთ-ერთი მონაწილე ამ პრესკონფერენციისა არის ჩვენი სტუმარი, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ, ეკატერინე ლალიაშვილი, ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
გილამშვიდობის.
მე ვიცი, რომ ამ ამბავს ლაპარაკი არ უშველის, მაგრამ ხშირად გვიწევს ამაზე საუბარი და ბოლო ხანს, არ ვიცი, ეს ჩემი ესეთი ზედაპირული აღქმა არის ახალი ამბების ნაკადის თუ რა არის, მომეჩვენა, რომ ძალიან ხშირად ლამის ყოველ დღე ქვეყნდება ავტოსაგზაო შემთხვევაზე ინფორმაცია, უმრავლეს შემთხვევაში მსხვერპლზე აგრეთვე, და რა თქმა უნდა, ვერც დარდი, ვერც ფიქრი ამას ვერ უშველის და ვერ გამოასწორებს. რა არის, ჯერ რა ინფორმაცია გაქვთ, რა სურათია რეალურად, ასეა თუ არა, რაც მემეჩვენება და შეიძლება ბევრსაც, და არ ვიცი, სულ ვფიქრობთ, ვფიქრობთ ამაზე, რა არის ამის გასაღები.
მოგესალმებით. და კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელს და დიდი მადლობა, რომ კვლავ უთმობთ ამ საკითხს თქვენს ძვირფას დროს. და ეს სტატისტიკა სვადარებთ ჩვენ წინა წლის სტატისტიკის იგივე პერიოდს და ჩვენ გვახსოვს, რომ შარშანი იყო კლება და ხაზგასმით ვამბობდით, რომ ქულათა სისტემამ იყო ეს თუ სხვადასხვა გატარებულმა ინტერვენციებმა მოვახერხეთ ჩვენ, რომ შეგვემცირები ავტოავარიები 10%. წელს რვათვის მონაცემები გვეუბნება უკვე, რომ ზრდა არის დაახლოებით 7%-იანი თავად ავტოავარიების და მათ შორის დაშავებულობის, ასევე დაღუპულობის ნაწილი თითქმის იგივეა, რაც იყო შარშან, მაგრამ ეს არ არის იმედის მომცემი, იმიტომ რომ სერიოზული ზრდა არის დაშავებულობის თვალსაზრისით და ეს ტენდენცია ზრდის გვეუბნება, რომ მძღოლები ან თუნდაც სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილენი არ არიან მობილიზებულნი ისე, როგორც იყვნენ მაგალითად შარშან. იმიტომ რომ შარშან რეალურად ის მოლოდინი, რომ რაღაც შეიცვლებოდა, უკეთესობისკენ მეტი კონტროლი იქნებოდა, მეტი პასუხისმგებლიანი განწყობა იქნებოდა ამ საკითხის მიმართ, ეს იმედგაცრუება, ამას მოყვა პრაქტიკულად იმედგაცრუება, და როდესაც მძღოლი და ფსიქოლოგიურად ასე არის, როგორც ჩანს ადამიანი, ანაც ხედავს, რომ ერთხელ არღვევს და არ არის სათანადო რეაგირება,
აბსოლუტურად გეთახლება.
შემდეგ უკვე ხდება ესე მოდუნება.
კი ბატონო.
მე ვიტყოდი, რომ ვიცით, რომ დროში შეზღუდულნი ვართ და პირველი ბლოკი არის დათმობილი ამისთვის. ამ ქვეყანაში სამწუხარო წლების განმავლობაში ვერ მოიძებნა ის პასუხისმგებელი უწყება და ის იმ ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც აიღებენ ამ ვალდებულებას, რომ შეამცირონ ქვეყანაში ავტოავარიათა რაოდენობა. მე ძალიან თავს ვიკავებ ხოლმე წვავე განცხადებას დებებისგან, მაგრამ მართლა წლებია საუბრობთ ერთ და იგივეზე და რატო გახთა ასეთი დიდი პრობლემა და რომ ვერ პასუხობთ ამ გამოწვევას სათანადოდ. მაშინ, როდესაც არსებობს უნიკალური გამოცდილება სხვა ქვეყნებში, 10 წლეულების განმავლობაში არსებობს გამოცდილება და ახლობთ 30-40 წლის წინ დაიწყეს სხვა ქვეყნებმა საგზაო საფრთხოებაზე ფიქრი, და რატო არის რთული ქვეყანაში, სადაც ვამბობთ, რომ ტურიზმის განვითარება მნიშვნელოვანი, სადაც ვამბობთ, რომ ჩვენ რაღაც განვითარების დონე სწრაფად მიიწევს და ნამდვილად ბევრ საკითხში მართლა სწრაფად ვითარდებით, თუნდაც იმ რეგიონის ქვეყნებს, ჩვენი სამეზობელი ქვეყნების და შედარებით, ხო? და რატომ არის ესეთი რთული, რომ გამოუჩნდეს პატრონი, პასუხისმგებლიანი პატრონი ამ საკითხს და შარშან ჩვენ შევძელით და მივახციეთ 10%-იან პროგრესს. წელსაც რატომ არ შეგვეძლო ამის გაკეთება? აქვე გეტყვით, რომ როდესაც საუბრობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე და ვამბობთ, რომ ეს არის კომპლექსური საკითხი და ვანაწილებთ, რომ ტრანსპორტის უსაფრთხო ტრანსპორტი, უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, განათლება ადამიანების, ავარია რომ მოხდება შემდეგ, ჯანდაცვის სისტემის მობილიზება, ეს რგოლი და ამის მენეჯმენტი არის მნიშვნელოვანი. როდესაც საუბრობთ, რომ ერთი მხოლოდ ერთი აღსრულების სისტემა მოგვარდება და ქულები შემოვა, შარშანდელზე ვამბობ, კამერები იქნება და ასე შემდეგ, ამას მაქსიმუმ 10-15%-იანი შემცირება შეუძლია ავტოავარიების. თუ ჩვენ გვინდა უფრო პასუხისმგებლიან და სერიოზულად შევხედოთ ამ საკითხს, ყველა მიმართულებით უნდა იყოს იგივე კატეგორიის რეფორმები გატარებული, რომ საბოლოო ჯამში დავინახოთ ჩვენ ზრდა და შარშარ ამივიღეთ. ჩვენ მხოლოდ ქულების იმედად ვიყავით, ეს ამ ქულებმა ვერ გაამართლა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ
მოლოდინის ეფექტ, ანუ როდესაც შემოღებული იქნა და უკვე ყველა მიცოდა რომ ამოქმედდა, გარკვეულად იმოქმედა და ეფექტი იქონია მოლოდინმა მძღოლების და რაღაცნაირად შეცვალა ქცევა, ალბათ.
ასე
ვარაუდობ, მაგრამ შემდეგი ეფექტი უკვე აღსრულებაზე უნდა ყოფილიყო, რაც არ ვიცი.
დიახ, რაც იყო სუსტი, მოგახსენებთ და დავასრულებ ჩემს აზრს, ესე იგი, როდესაც ჩვენ მქონდა ქულებზე გათვლა მხოლოდ და იმან თავისი ეფექტი, პირველადი ეფექტი მოახდინა, მაგრამ შემდეგ, როდესაც არ იყო შესაბამისი აღსრულება, ბუნებრივი ეს უკვე აღარ გამოვიდა, მაგრამ როდესაც გვაქვს ჩვენ უკვე ინფრასტრუქტურული პროექტები და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურებს ვთავაზობთ, როგორც ქვეითებს, ასევე მძღოლებს, ის თავის ეფექტსაც აგვაძლევს. ამიტომ საბოლოო ჯამში თუ ერთი რეფორმა შესუსტდა და მეორემ გაამართლა, ანუ რაღაც დონეზე პროგრესი მაინც უნდა გქონდეს. წელს ჩვენ მივიღეთ რეგრესი ზუსტად იმიტომ, რომ ქულების გარდა ჩვენ არაფრის იმედი არ გქონია და არაფერი გაგვიკეთებია, შეიძლება ითქვას.
კამერების მიმართ იყო კიდევ
პრობლემა. კამერების მიმართ, კამერებზე იყო მუდმივად საუბარი, მაგრამ რეალურად ახლა მონტაჟდება კამერები და წლის ბოლოს ანონსდება, რომ 1200 კამერა უნდა იყოს, რამდენად მოესწრება არ ვიცით, მაგრამ კარგია, რომ პროცესი მიმდინარეობს, თუნდაც აქტიურად და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამაზე საუბრობს. ეს მინდა ვთქვა ასევე, რომ ეს კამერების ინფორმაციაც, ეს ყველა სტატისტიკა არის ბუნებრივია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით 2 მილიონ 300 000 დარღვევა არის ამ 8 თვის განმავლობაში გამოწერილი ადმინისტრაციული. აქედან 1,500,000 ლარი პატრულის ხელით აღსრულებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქულები ამ ადამიანებს უნდა ჩამოაკლდეთ. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ეს სურათი, რომ 40 მძღოლი არის ქულა განულებული. ეს არის ძალიან ცოტა იმის ფონზე, აი 1,500,000 ჯარიმის გამოწერის ფონზე და 40 ქულა დაკარგული. მძღოლი არის ძალიან ცოტა.
შესაძლებელია ხოთ, მაშინვე ხო ერთ დარღვევაზე ხომ არ ნულდება ქულები, არა?
რა თქმა უნდა,
ბუნებრივია და სხვადასხვა.
და ჩვენ ინიციატივა არის, რომ ქულები მიებას კამერებს და რეალურად ნამდვილად იყოს ის ადამიანი, არ ვიცი, პასუხგაცემული სათანადოდ, რომელიც მუდმივად არღვევს და ეს 2,300,000 ადამიანი არ არის მართლამდენი, ფიზიკურად არ ვართ ამდენი, ხო? ამდენს ავტომობილი არ აყავს, 1,200,000 ავტომობილი ფიქსირდება. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც მუდმივად არღვევენ და ქულათა შემოღების თავარი პრინციპი რა იყო? ის ადამიანები, იმ ადამიანებისთვის გაგვეცა პასუხი და შეგვეცვა ლამათი ქცევა, რომლებიც მუდმივად არღვევენ და მათთვის ჯარიმა არ არის არავითარი საფრთხის შემცველი ან რაღაც შიშის მომგვრელი და ქცევის შემცველი. ამიტომ ქულები იყო ერთადერთი ის გარანტი იმისა, რომ ეს ადამიანები შეიძლება ქცევას. გამოგვდის რომ ქულებმა ვერ იმუშავა, რაღაც შემდეგი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ. ეს არ არის ბუნებრივია დისკრედიტაცია იმის, რაც ჩვენ ვიშრომეთ, გავაკეთეთ. ძალიან დიდი ჩართულობა იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და ჩვენ ვიყავით გაერთიანებულნი ამ იდეის წინაშე, თქვენ იცით, მაგრამ უნდა გადავდგათ უკვე შემდეგი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ ჩვენს რეალობაში ამან ვერ გაამართლა სათანადოდ. შემდეგი
კამერებით აღნუსხვას მიებას ასევე ქულები.
დიახ, აქ არის, დიახ, კითხვის ნიშნები, რომ რიგ შემთხვევაში ავტომობილი სხვის სახელზეა რეგისტრირებული და შესაძლოა ის საერთოდ არ იჯდეს საჭესთან, მაგრამ აქაც გამოსავალი აუცილებლად არსებობს და ამაზე მსჯელობა ბუნებრივია უნდა მიმდინარეობდეს და როდესაც რაღაც არამართლებს, უნდა მოვიფიქროთ შემდეგი ნაბიჯი რა უნდა იყოს. გარდა ქულებისა და გარდა ამახსრულების სისტემის მოგვარებისა, თავისთავად მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ძალიან გახსნილები რომ ვიყოთ და ვთქვათ, აბსოლუტურად არ კეთდება აქცენტი რეგიონებში საგზაო საფრთხოების საკითხზე. თბილისში საუბრობ.
თბილისში ავიღოთ საკმარისი ერთ მონაკვეთზე, გადაწყვიტოთ ფეხით გავლა. ელემენტარულად ჩაულებრივად, ეს უკვე ჩაულებრივი ყველა მეცის მიდიხარ, თქვათ, ფეხით მოსიარულე და ტროტუარი უცბად მთავრდება.
თბილისში არის
იძულებული
მატება ავტოავარიებს 2%-ით, დაშავებულობის ასევე 4%-ით. არასრულ წლებში გვაქვს ასევე არასახარბიელო მდგომარეობა, რბილად რო ვთქვათ, გაზრდილი არის დაშავებულობის მაჩვენებელი, მაგრამ დაიღუპა 8-ის განმავლობაში 13 მოზარდი, საიდანაც 10 არის მგზავრი. და მგზავრებზე რატო ვაკეთებ იცით აქცენტს, რომ ესა და ეს ბავშვები არიან დაუცველნი სავარძლების გარეშე მგზავრის ამპლუაში. ჩვენ მუშაობთ პარლამენტთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით და დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ უფრო კიდე ახლო პერიოდში წამოვწევთ სამგზავრო სავარძლების საჭიროების საკითხს და ეს კანონად იქცევა მალე, მაგრამ ჯერჯერობით სანამ ეს ყველაფერი პროცესშია, ამდენი ბავშვი გვეღუპება გზაზე. და სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ როდესაც ცხელი პოლიტიკური ვითარებაა ქვეყანაში, რატომ ღაზა ესეთი საკითხები, რომლებიც პოლიტიკაზე მაღლადგას რეალურად და ვერ ვიაზრებთ, რომ ეს ყველას გვეხება, ეს გვერდზე მეორე და მესამე ხარისხოვნად გადაიწევს ხოლმე.
ხო, სხვა საკითხია, ხარს ბუჭერ არ ბუჭერ, მაგრამ გაგება შემიძლია, ეს არ არის პოპულარული, ესე ვთქვათ, ინიციატივა. მაინც ეს უკავშირდება, მე მომისმენია თქვენი ახსნა ამაზე, ბავშვის სავარძლებზე და თავადაც ვიცი, ვიყენებ. მაინც უკავშირებს ადამიანი ამას გონებაში დამატებით ხარჯს და კიდევ ესღა გვაკლდა ეს დამოკიდებულება, საკმაოდ ხშირია. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, ვთქვათ, არასრულ წოვნის იმას საკამდე ვიდრე დასაშვებია და იმ სიმაღლის ბავშვამდე ვიდრე დასაშვებია, ვთქვათ, წინ დასმა ჩაულებრივი ამბავია.
დიახ, ბუნებრივია, მაგრამ ესეც თემა არის, რა გვინდა ავირჩიოთ ჩვენ, გვინდა უსაფრთხოება, თუ გვინდა კლავი კივი ადგილას ვიდგეთ და აქვე ამ ტაქსების თემასაც წამოვწევ, იმიტომ რომ იყო საუბარი და დიდი აჟიოტაჟი მოყვა იმ საკითხს, რომ გვინდა ჩვენ უსაფრთხო ტაქსი, თუ გვინდა იქ ვიდგეთ სადაც დღეს ვგავართ. ხო, ეს თემაც მეტად პოპულარული და მნიშვნელოვანია, ესეც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ერთ-ერთი ნაირსახეობა შეიძლება ჩაითვალოს, რომელიც აბსოლუტურად არ არის დარეგულირებული და აქ ჭირდება მნიშვნელოვნად გარკვეული ჩარჩოს დაწესება. ჩვენ ბევრი საკითხი გვაქვს, რომელიც დასარეგულირებელია, იგივე ტრანსპორტის უსაფრთხოების თემას რო ვეხებით. ხო, ტექისპექტირება ვერ მოგვიგვარებს ბუნებრივი ამ პრობლემას. არის სამარშრუტო ტაქსები, არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეობა, რომელიც არამხოლოდ გამართულობა უშველის, არამედ გარკვეული რეგულაციები არის საჭირო, რომ ძღოლმა დაისვენოს და ისე იმუშაოს, ძღოლი იყოს, ჯანმრთელობა უწყობდეს მას ხალხს, რომ განახორციელოს ეს გადაყვანები. ბევრი ასპექტი არის, რომელსაც ბუნებრივია საეთერო დრო, არც ერთ საეთერო დრო არ ეყოფა და ეს კანონმდებელმა უნდა მოახერხოს, რომ დააწესოს ის გარკვეული რეგულაციები ამ თითოეულ სფეროში. სატრანსპორტო იქნება, ეს ინფრასტრუქტურული იქნება, თუ განათლების სფერო იქნება. იგივე განათლებაზე როდესაც საუბრობთ, აქ მხოლოდ საგანმანათლებლო კამპანია ხო არ უშველის, არა? აქ თუ არ შევიდა ის პროგრამები, რომლებიც ბაღიდანვე ჩაუნერგავს ბავშვს, რომ ის გაიზარდოს პასუხისმგებლია საგზაო მოძრაობის მონაწილედ. რა თქმა უნდა, ჩვენს ასაკში რაც არ უნდა ვუთხრათ, უკვე ძალიან რთულია უცებ ქცევა შეუცვალოთ ადამიანებს.
აბსოლუტურად. კი. გეთანხმებით მაგაში აბსოლუტურად, რომ ბავშვობიდანვე იწყება იმის შეჩვევა ადამიანისთვის, რომ აი ეს ასე არის სწორი. და ამ შემთხვევაში, ამ საკითხში აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე მინდა სმენელს შეგახსენოთ, ეკატერინე ლალიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ბოლო 8 თვის მონაცემებზე. საქართველოსი ავტოსაგზაო შემთხვევათა რაოდენობა 7%-ით არის გაზრდილი, დაშავებულების 8%-ით. ჩემმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ დაღუპულების რაოდენობა იგივეაო, თუმცა ვიტყვი ამ რაოდენობას და თავადაც მიხვდებით, რომ ბევრია ძალიან, 307 ადამიანია დაღუპული აი ამ 8 თვის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად. სულ მოხდა 4116 ავტოსაგზაო შემთხვევა. ეს ეფუძნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებს, ხომ? 2988 327 ტელეფონის ნომერი. მე ვიცი, ბევრი კრიტიკი თუ ყურებს, თავადაც მძღოლი ვარ და ძალიან კარგად მესმის, თუმცა მართლაც საკითხავი არის, რას ვირჩევთ. მე უბრალოდ ბოლოთვის ოქტომბრის ერთი სააგენტოს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში აი ინტერპრეს ნიუსი გავხსენი, ერთი სააგენტოს ესე ვთქვათ ინფორმაციას ჩამოყვევი ავტოსაგზაო შემთხვევაზე. სოფელ პატარაფოთში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, ქუთაისის ცენტრში ავტომანქანა სამედიცინო დაწესებულების შენობაში შევარდა. ზუგდიდში სოფელ რუხში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ადამიანი ამსხვერპლა. ხულოში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. მარცხენა სანაპიროზე თბილისში ავარიის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა. შემდეგ სტატისტიკაზე არის ინფორმაცია. სოფელ ჭითაწყაროში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 12 წლის ბიჭი გარდაიცვალა. ვაზიანში გზაზე მდგარ სამქვეით მამაკაცს შეეჯახა ავტომანქანა, გარდაცვლილია 2 ადამიანი. მარტო ოქტომბერს ვკითხულობ. ბათუმში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად შემდეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ორი მძიმედ დაშავდა. ქედაში ავტომობილი მდინარეში გადავარდა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაშავდა. და ასე შემდეგ სექტემბრის ბოლოს აგერ კიდე ვიტყვიერთს ბათუმში ავარიის შედეგად ორი წლის ბავშვი გარდაიცვალა, ხოლო სამი ბავშვი დაშავდა. ერთი თვე არც კი, ერთი თვე არა, ნახევარითვის ინფორმაცია წავიკითხე. ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრია. ეს სულ რომ სტატისტიკას არ უყურებდე და ძალიან მნიშვნელოვანია, გასაოცარიც კი ამაზე რომ არავინ დაფიქრდეს მაგალითად, ვისაც ეს შეიძლება ეხებოდეს. მოდით სისტემურად რომ მივუდგეთ ამ საკითხს. ერთი, თქვენ არ მინდა რაღაცნაირად გაწინასწარ გავაფუჭო პრესკონფერენცია, რომელსაც გეგმავთ. ერთი საკითხი ხო, ვთქვათ, კამერებზე მიბმა ქულათა სისტემის. ანუ მოდით ვთქვათ, გამკაცრება. აი მისი რა ქვია, ქულათა სისტემის აღსრულების. სისტემურად რომ მივუდგეთ, თქვენ ახსენეთ, რომ აი პასუხისმგებელი უწყება, ანუ უწყებები, რაღაცა კოორდინაცია უნდა იყოს აქ, ეს არ არის მხოლოდ ერთი უწყების ან ერთი სფეროში განსახორციელებელი ამბავი. კულავ აქტუალურია ეს კოორდინაციის საკითხი.
ბუნებრივია, ჩვენ
კი ვხედავთ რომ არის, მაგრამ ანუ
პრაქტიკაში და აღნიშნე კიდეც, როდესაც საუბრობთ ჩვენ მხოლოდ ერთ ნაწილზე, ის ერთი ნაწილი აღსრულების საკითხი მხოლოდ ვერ აგვარებს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვაჯარიმოთ, ჩვენ მხოლოდ დაჯარიმებით და დაშსადამჯელო ღონისძიებებით ქცევას ვერ გამოვასწორებთ, უნდა მივცეთ ასევე შესაძლებლობა რომ არ დაარღვიოს და ამისთვის ინფრასტრუქტურა უნდა გავაკეთოთ. იმ ბევრი მონაკვეთია და ეს თავად სამინისტროებმაც იციან ინფრასტრუქტურული, სადაც შეიძლება არ უნდოდეს მხოლოდ დარღვევა, მაგრამ ნუ არღვევს, იმიტომ რომ არ არის ისტორიულად ახაზული.
ამაში გეთანხმები.
და კამერები ამას აფიქსირებს და ბევრი მძღოლი არის ისეთი, რომელსაც აქ განცდა რომ უდანაშაულოა და დააჯარიმეს, აი ეს უსამართლო და ეს სწორი განცდა არის. რას ვაკეთებთ ამისთვის? აი ეს არის თავი შეკითხვა ასევე. და როდესაც საუბრობთ ჩვენ აი ამ სისტემურ მიდგომაზე, სწორედ აი ესეთი ხარვეზები, როდესაც ეს იცის საპატრულო პოლიციამ კოორდინაციის შედეგად ატყობინებს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ან მიმპასუხისგებელ პირს ან უწყებას, ვეცი ეკუთვნის და ხდება ამის აღმოფხვრა. იგივე შავი წერტილები, როდესაც საუბრობთ შავი წერტილების არსებობა, რას ნიშნავს, რომ მუდმივად ხდება წლების განმავლობაში რამდენიმე საგზაო შემთხვევა, მძიმე შემთხვევა. აი ამის აღმოფხვრა უნდა მიმდინარეობდეს. თითქოს ხომ მარტივი არის, რაზეც საუბრობთ და ყველას კარგად გესმის, თურმე რა მარტივად ხდება ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ აი ამის სამსახურები, კოორდინაცია სამსახურებს შორის, არ ვიცი, ინფორმირებულობა, აი ეს არ არსებობს. და სწორედ როდესაც ვლაპარაკობთ რომ გვჭირდება კოორდინაცია და გვინდა დღეს თავი ჩვენი პრესკონფერენციის მიზანი არის რომ პრემიერ-მინისტრს მივაწვდინო თხმა რომ დაინტერესდეს ამ საკითხით, იმიტომ რომ მიმართეთ წერილი და გამოხმაურება არ ქონდა, ანუ ყველანაირ გზას გვინდა მოვსინჯოთ იმისთვის რომ ჩავთოთ პრემიერ-მინისტრს, დარწმუნებული ვარ ის დაინტერესდება, რომ რაღაცნაირად საკოორდინაციო ორგანო, რომელიც დღეს არსებობს და მხოლოდ კოორდინაციას უწევს ამ უწყებებს პრაქტიკულად და ვერაფერს ვიტყვით, თავის საკოორდინაციო ფუნქციას ის ნამდვილად პირნათლად ასრულებს, მაგრამ მხოლოდ კოორდინაცია, მხოლოდ შეკრება და გაზიარება მოსაზრებების ხო არ არის საკმარისი. აქ საჭირო არის ის 29 პუნქტიანი გეგმა, სამოქმედო გეგმა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, სწორად გვაქვს თუ არა შედგენილი, სწორ გზაზე ვდგავართ თუ არა. და როდესაც ხედავთ რომ საგზაო შემთხვევები იმატებს და დაშავებულობის რდა შეინიშნება, ნიშნავს რომ რაღაც არასწორად კეთდება. და ზუსტად იმიტომ ვართ ჩვენ ამ საკოორდინაციო რგოლში და იმიტომ ყავს ხელმძღვანელი პირები, რომ რაღაც კითხვები დაისვას, როგორც ჩვენ საუბრობთ, ღია დაისვას ხო ეს კითხვები, რატო ხდება ეს? მიუხედავად იცით რა დიდი ბიუჯეტი აქვს ამ ყველაფერს, მილიონობით ბიუჯეტია საუბარი, ნინო, ეს არ არის უბრალოდ მოხალისეობრივად გასაკეთებელი საკითხი. ესეც ხო ფუჭად გადაყრილი თანხა გამოდის, რომელსაც ჩვენ ვიხდით.
რაზე ვფიქრობთ? აი ხანდახან ახლა შავი წერტილების ამბავი რომ ახსენეთ, არის ხოლმე, მე არ ვარ პროფესიონალი ამ საქმის, მაგრამ ესე დაკვირვებით ვიფიქრია რომ შესაძლებელია ვთქვათ იმ მონაკვეთამდე რამდენიმე საგზაო ნიშნის დამატებამ გამაფრთხილებელმა მოიტანოს ეფექტი, აი მარტივმა რაღაცამ. იმან თუ რა არის მოსალოდნელი ვთქვათ რა, რა ტიპის, თუნდაც სიჩქარის უფრო კიდევ დაბალი ლიმიტი იყოს მითითებული და ასევე რამდენიმე საგზაო ნიშანი გამაფრთხილებელი შეიძლება ამანაც კი ეფექტი მოიტანოს. როგორ, რა მექანიზმით ხდება ეს, როგორ წყდება ეს ამბავი?
რა თქმა უნდა, სულ მცირე ჩარევამაც კი შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტი მოიტანოს. ჩვენთა საგზაო ნიშნებიც არ არის სათანადოდ დამონტაჟებული და არაერთი შემთხვევა, არაერთი მძღოლისგან გვსმენია, რომ თავად საგზაო ნიშნის არასწორი დამონტაჟება შეცდომაში შეყავს მძღოლი. და ჩვენ კი არა, თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ისე დამონტაჟებს ამ კამერებს, ისიც ძალიან ბევრ ასეთ ხარვეს აწყდება. მაგრამ აი ზუსტად ამაში არის პრობლემა, ჩვენ რო ვიცით, რომ ეს ინფორმაცია მათ ხელში არსებობს და ვერ ხდება სათანადო რეაგირება, შემდეგ ძალიან ღიად გვინდა ვთქვა, ძალიან თანამშრომლობად გვინდა ვთქვა, რომ მოდით ერთად დავსხდეთ და რატო გვიჭირს რაღაც გადაწყვეტილებების, მარტივი გადაწყვეტილებების მიღება, მაშინ როცა ჩვენ შეგვიძლია ამ გადაწყვეტილებებით შეუნარჩუნოთ ადამიანებს სიცოცხლე.
ამაზე ლაპარაკი, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. და ისიც, რატომ გავუსვი ხაზი, მე არა პროფესიონალი ვარ, უბრალოდ შემიძლია კითხვები დავსვა. თუმცა დარწმუნებული ვარ, მაგალითად საგზაო ნიშნებზე თუ ლაპარაკობთ, საგზაო ნიშნის ეფექტზე თუ ლაპარაკობთ, ეს ცალკე დარგი იქნება საგზაო უსაფრთხოების, არ ვიცი, მეცნიერებაში, როცა იქ უკვე ლაპარაკი არის ჩართული, იქნება ალბათ რაღაცა ფსიქოლოგიური ელემენტები, ისიც ეგრეა. როცა ვთქვათ, აი რა ეფექტს ახდენს ეს ნიშანი, პირველს რას ხედავ, მეორეს რას ხედავ და როგორ ცვლის ადამიანის სტატისტიკას სტიკურად თავის ქცევას ამის შესაბამისად. საბოლოო შედეგი უნდა იყოს უსაფრთხოება, ის რომ მან რაღაცა შეცვალოს, სიჩქარე დააგდოს თუ უფრო გაფრთხილდეს და ასე შემდეგ.
აი ძალიან მარტივი
სკოლის
ზონა, შეგვიძლია ძალიან მარტივად ვთქვათ, ეს ისეთი ზონაა, რომელზეც ყველავთან ხვდებით, რომ საჭირო არის სიჩქარის შემცირება და სიფრთხილით გავიაროთ ეს ზონა. ეს სკოლის ზონებიც კი არ არსებობს ჩვენთან, სხვა ლოკაციებს რომ თავი დავანებოთ, აქ შევდივართ თუ გამოვდივართ ამ ზონიდან აბსოლუტურად ვერ გრძნობთ, იმიტომ რომ ის ჩვენ ჩამოვიარეთ რამდენიმე სკოლაში ვიყავით, არაერთი სიუჟეტი გაკეთეთ და ნებისმიერ
55-ე
სკოლა რო ავიღოთ, ყველაზე ისეთი ცენტრალური ჭავჭავაძეზე მდებარეობს, არის ძალიან დიდი ტროტუარი, თითქოს ეს ტროტუარი არის დაცული, იმიტომ რომ ჯებირები აქვს, რომ არ გადავიდეს ქუჩაში, მაგრამ რა გვინდა, გზა და მაგისტრალი არის თავად ამ ტროტუარზე. ეს ბავშვები მუდმივად ირ ვიან იქ და ეს მათი კუთვნილი სივრცე არის, მაგრამ აბსოლუტურად ხო როგორ დავიჯერო, რომ იქ არც საპატრულოს არ ჩამოუვლია, არც მერის თანამშრომელს ჩამოუვლია და არიციან ამ ლოკაციის შესახებ, არ უნახავთ ეს სიუჟე, ხო? ყველა ვიცით, რომ ეს ასე ხდება, რატომ რაღაც გადაწყვეტილებას ვერ ვიღებთ, განვაცალკეთ ეს ტროტუარი, გვაძლევს საშუალებას, თუ იქ მაინც და მაინც პარკირება უნდა იყოს, ისე გამოვყოთ ეს ტროტუარი, რომ ქვეითისთვისაც დარჩეს თავისუფალი უსაფრთხო სივრცე და პარკირებაც გავაკეთოთ.
კი, ბევრი რამის ალბათ რასაც ნაბიჯ-ნაბიჯ გადაჭრა შესაძლებელია. მსმენელი ყავს, დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. ისეთ რისი კითხვა მინდა. აი ეს საგზაო ინფრასტრუქტურა, ანუ გზის შემადგენელი ნაწილები, ნიშნები თუ მოსახლეობა და ასე შემდეგ. საგზაო ინფრასტრუქტურის სპეციალისტი შესაძლებელია თუ არა მოწვეული იყოს განვითარებული ქვეყნებიდან და რაღაც კონსულტაციები გაგვიწიოს, ან თუნდაც რაღაც პროექტში იყო ჩართულები ის სპეციალისტები, ვინც ამაში კარგად ეკო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ საგზაო შემთხვევები ხშირად ხდება იმის გამო, რომ არასწორად არის დაგეგმილი ეს ინფრასტრუქტურა. ნიშნები თქვენ ახსენეთ, რომ თქვა სანამ ბოლო წერტილამდე არ მიხო, ვერ ხედავ ამ ნიშანს და რაღაც გამაფრთხილებელი, ანუ ეს დაგეგმა იყოს სწორედ და არა თქვა რაღაცა
გასაგებს
და ფიქრობ, რომ ეს რაღაცას მოაგვარებს, ამ გზას ხო თავისი ატრიბუტიკა ყველაფერი უნდა მოყვებოდეს სწორედ დაგეგმილი და როდესაც თქვა იხარჯება ხო ფული ისედაც მაინც რაღაცაზე, არჯობია რომ უფრო მეტი ინვესტიცია განხორციელდეს და ჩართული იყონ ის სპეციალისტები, რასაც გამოცდილება აქვს.
კი ბატონო,
დარწმუნდით უფრო მეტი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მე მოგცემ საშუალებას, რომ სმენელს უპასუხოთ. ერთსაც დავამატებ და შეგიძლია დამეთანხმოთ ან არა. მე მგონია კი არა და რომ მაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, და აუცილებლად უნდა ყველას გამოცდილება მოვისმინოთ. საქართველოშიც არიან პროფესიონალები ამ საქმის, რომლებიც არ არიან ჩართული ამ ამბებში სამწუხაროდ, გამოცდილება ვისაც აქვს და ვისაც სწორედ მეცნიერულადაც და პრაქტიკულადაც აქვს ბევრწლიანი გამოცდილება ამ საქმეში. გისმენთ, ქალბატონო ეკა?
ნინო, აბსოლუტურად.
რამდენი ექსპერტი ყოფილა უცხოეთიდან?
აი, ამის თქვა მინდოდა სწორედ, ეხა შარტავა, რომ შარტავა კოსტავას მონაკვეთი რო გეკმარდება, აქ ჩამოყვანილი იყვნენ ეს უცხოელი ექსპერტები და ჩვენც ჰქონდა პატივი რო ყოფილიყავით ამ შეხვედრაზე, მაგრამ ეს ხო ისეთი და სხვადასხვა ძალიან საინტერესო იგეგმება, ცალკე ზოლი იქნება ავტობუსისთვის, იქ ზებრა გადასასვლელები გამრავლდება და საკმაოდ ნაფიქრი ამ მონაკვეთის გაკეთება ადამიანებზე ორიენტირებულად. მაგრამ ბუნებრივია კიბადება კითხვა, რომ ხოლოდ ეს მონაკვეთი ხო არ არის თბილისის ძალიან მცირე მონაკვეთია, აქ ველობილი კიც გაჩნდება ასევე და ბუნებრივია გვინდა რომ გაგრძელება მოყვეს ამას. ეს არ არის მცირე ბიუჯეტთან დაკავშირებული, მცირე ბიუჯეტთან რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში არსებობს ეს გამოცდილება და უცხოელი ექსპერტები არ არის უცხო ამ ქალაქისთვის. ჩამოყავთ ისინი იგივე
თქვენ გაწერება პოლიტიკის დოკუმენტები თუ არ ვიცი მეგზურე.
იწერება სხვათაშორის შუქნიშნები, რომლებიც კოსტავაზე ბატონი ნარმანიას დროს დამონტაჟდა, იმან გარკვეულწილად ეფექტი იქონია
რამონაკვეთზე.
სააკაძის მოედანზე იქ იყო მუდმივი საცობები, რაღაც გვახსოვს ერთი პერიოდი და ოდნავ შეღავათი მისცა აი შუქნიშნება, რომლებიც იქ დამონტაჟდა და რაღაც ინფრასტრუქტურული ჩარევა მოხდა. ესეც უცხოელების ნაკარნახევი და ასე რომ ვთქვათ კონსულტაციებს შედეგად განხორციელდა. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო კარგი არის და ადგილობრივი ექსპერტები უნდა იყვნენ ჩართული, იმიტომ რომ როდემდე ჩამოვიყვანთ ხო უცხოელებს, როდემდე შევძლებთ ამხელა ბიუჯეტის გადახდას. ამიტომ ყველაზე მთავარი ასევე არის ამის პარალელურად ადგილობრივები გავაძლიეროთ, რომ ვინც ახალგაზრდები არიან, ისინი ვაზიაროთ ამ თანამედროვე ცოდნას, თუნდაც ის გამოცდილი ადამიანები იყვნენ ჩართული, როგორც თქვენ ბრძანეთ და ეს არ არის თემა მხოლოდ ერთი ან ორის. ის უცხოელები არიან პრაქტიკულად მოწვეული სტუმრები, ისინი მუდმივად აქ არ არიან და ერთი ჩამოსვლა არ ეყოფა ამ ქალაქს, რომ ეს დაგეგმარდეს.
შიშობ, რომ ბევრ დარგში არის აუცილებელია რა თქმა უნდა გამოცდილებების გაზიარება, გაანალიზება, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში არის რესურსი, რომელსაც სჭირდება გამოძახება, ასე ვთქვათ, რომ მოდით, გჭირდება თქვენი ცოდნა. შესაძლებელია ეს ბევრმა გააკეთოს უსასყიდლოდაც. გულისხმობ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ადამიანებს, რომლებიც დღეს შეიძლება პენსიონერები არიან ბევრნი და ეს ცოდნა არის, არსებობს და მრავალწლიანი დაკვირვების პრაქტიკის და ასე შემდეგ და არც ეგრეა საქმე, როგორც ჩვენ გგონია. და ერთი რამ მინდა კითხოთ, ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკაზე ჩვენ დროდადრო ვლაპარაკობთ, თუმცა მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად გაკმაყოფილებთ ანალიზი ამ სტატისტიკისა. ანკი სტატისტიკა რამდენად დეტალურია და რამდენად გვაძლევს სრულსურათ.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. სტატისტიკა იმისთვის არსებობს, რომ გაუკეთდეს ანალიზი და შემდეგ ყველა ქვეყანაში ასე ხდება და შემდეგ რეაგირება მოყვეს ამას. ბუნებრივია, სტატისტიკა არ გვჭირდება მხოლოდ იმიტომ, რომ გამოვფინოთ ვებგვერდებზე. ამ სტატისტიკას თავისი დატვირთვა აქვს, ეხლა რამდენად ჩაშლილია და ზუსტი ეს კიდე ცალკე თემა, რომელზეც ჩვენ არ ვართ ბუნებრივია ბოლომდე კმაყოფილნი, მაგრამ რაც გვაქვს უკვე ეს გვეუბნება ება ჩვენ რომ საგანგაშო ვითარება არის. მაგრამ რა შეეხება თავად სტატისტიკის აღრიცხვიანობას, ის დღეს ჩანდაც ის სისტემასთან არ არის ინტეგრირებული სამწუხაროდ. რაც გვაქვს იმაზე ბევრად მეტი შემთხვევა ხდება, ეს უნდა ვივარაუდოთ. დაშავებულობა ბევრად მეტია, რომელიც აი ამ სტატისტიკაში საბოლოო ჯამში ვერ იყრის თავს, იმიტომ რომ ჩანდაცვიდან წამოსული ხალხი ცალკე სტატისტიკა არის ჩანდაცვაში, ცალკე შესსში, მაგრამ როგორც ვთქვი მიმდინარეობს მუშაობა, რომ იყოს ექრისტიანი ელექტრონული ბაზა, სადაც უკვე ყველა მონაცემი მოიყრის აქ თავს. აქვე უნდა ითქვას, რომ დაახლოებით 20-25% სტატისტიკის, რომელსაც ახორციელებს კრიმინალური პოლიცია რეგიონებში, არ არის ბუნებრივია ზუსტი. ეხლა ჩვენ თლაცი ზუსტეზე ბუნებრივია რა თქმა უნდა არ გვაქვს ამბარი, მაგრამ ასე რომ ვთქვათ, მაინც ზოგადი არის. იქ არ ხდება ჩაშლა ასაკობრივი, სქესობრივი სტატისტიკის და არის ბევრი წვრილმანი, რომელიც არ
აღინიშნება. და მაგალითად წუთიღა დაგვრჩა და მაინტერესებდა თქვათ აი იმ სხვერპლი რომელმა შემთხვევამაც გამოიწვია, რა იყო მიზეზი, რა ტიპის ქცევა მძღოლის, რა იყო ინფრასტრუქტურის ფაქტორის დატვირთვა, ვთქვათ, რომელიმე ქვეითის ქცევა, რა ქცევამ რა განაპირობა, ან ასე შემდეგ. ყველა სიტუაციას შევისწავლიდი და ვთქვათ, აი ამითი უმრავლეს შემთხვევაში რა იწვევს მსხვერპლს, რა არის მთავარი.
ძირითადად არის სიჩქარის გადაჭარბება.
ეს ვარაუდია. ალბათ.
დაახლოებით 10% არის სიჩქარის გადაჭარბების წილი ამ ყველაფერში.
ხო, შეგვიძლია ეს წარმოვიდგინოთ, ბატონო.
არის ბუნებრივი ამის მონაცემები, მაგრამ აქ, როდესაც ვაუბრობთ უფრო დეტალურ სტატისტიკაზე, პროფესიონალების დონეზე, ვისთვისაც ეს რეალურად საქმე არის, ეს ანალიზი უნდა მოხდეს თითოეული кейსის, რომ რამ გამოიწვია და შემდეგ თუ სიჩქარი არის თავარი ფაქტორი, თუ ნასვამობა ამ თავარი ფაქტორი, ანუ ამის შედეგად უნდა მოხდეს უკვე გნებავთ კანონის მიღება, გნებავთ აღსრულება, გნებავთ
ჩვენ
ინფრასტრუქტურა, ამასაც ვიტყვი აუცილებლად, რომ მხოლოდ მძღოლზე კი არ გადავიტანოთ ტვირთი, რომ მაინც და მაინც ნასვამობით ან სიჩქარის გადაჭარბებით იყოს ეს გამოწვეული. ინფრასტრუქტურა ვნახოთ. შესაძლოა ეს ადამიანი მიდიოდა 60 კმ დაშვებული სიჩქარით, მაგრამ ეს სიჩქარეა თავად მაღალი და სიჩქარის ლიმიტები გვაქვს შესაძლებელი ქვეყანაში, ანუ საშუალო სიჩქარეს გულისხმობ. ამიტომ კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო, მხოლოდ მძღოლზე ტვირთს ნუ გადავიტანთ. ავტომობილის წვლილი რამდენი იყო, გაუმართავი ავტომობილისა?
აბსოლუტურად.
ეს ერთიანაც უნდა დავინახოთ.
ხო, მხოლოდ მე სათაურები წავიკითხე, იმ ყველა სათაურის უკან ტრაგედია. კონკრეტული ადამიანის, კონკრეტული ოჯახების და მხოლოდ დამწუხრება, რაც ბუნებრივი რეაქცია ადამიანური და ვაივიში, არ შეიძლება ამას ჭირდება ძალიან კონკრეტული მოქმედებები და ნაბიჯები და საკმაოდ სწრაფადაც შეიძლება ბევრი არაპოპულარულიც იყოს პოლიტიკოსებზეა, ბევრი რამ დამოკიდებული და მათთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ არ არსებობს ამის გარეშე არაპოპულარული ნაბიჯების გარეშე. დიდი მადლობა ეკატერინა ლალიაშვილს, საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. ის და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი სულ რაღაც ნახევარ საათში პრესკონფერენციაზე